Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Продължаваме нататък с едно познато политическо лице. Няма да кажа старо, защото е младо. Това е Георги Кадиев, но той се явява в ново амплуа. Основател на политическа партия Нормална държава. Заповядайте.
Здравейте.
Всичко хубаво ви желая.
Благодаря.
Независим народен представител. Всичко хубаво ви желая да основете нормалната държава, но вие знаете ли, че този опит датира от първото правителство на Филип Димитров? Помните го сигурно, когато той постави като един от слоганите на своето управление, като министър-председател, да създадем нормална държава. Това е какво носите?
Нося ви подаръка. Последния път, когато бях тук, не бях донесъл. Почувствах много неудобно и затова си запомнях урока.
Още е красиво. Сергей Есенин.
Сергей Есенин, стихове на руски и с превод на български.
Виждаме ли го? Ето, много красиво. Това е хубаво встъпление.
Да.
Кое ви любимото стихотворение?
Има едно за Татяна, ще го видите.
Идат бяла някъде. Снеги.
Не, това.
Аз не го харесвам.
Аз, да, за той в интерес на истината не ми е от най-любимите автори, но реших точно него днес
так,
да ви подаря.
Да, благодаря ви за което. И така, връщам ви.
На въпроса за Филип Димитров.
Не, лично. Да. За нормалната държава. Филип Димитров.
Не знаех за това нещо. Забравял съм.
Вър?
В интерес на истината в тези години не съм бил и в България. Аз учих много време навън, работих много време навън в няколко държави. 90 и за коя година говорим? 91-2.
Говорим за 90 и Филип Димитров беше 91-2.
Първа-втора.
Първа-втора. Не, първа
и
беше.
Значи, точно съм
втора-трета.
Точно съм завършвал Московския институт по международни отношения.
Нали знаете, че той поиска вод на доверие уж да се закрепи,
да,
тази хичко
да, да, да. Това го знам, но не съм пряк свидетел. Още по-малко пък съм се занимавал.
Това беше така леко американски слова, според мен.
Но дори да е...
Нормална държава.
Дори не го ли знаете, да е така, не го знам.
Но... И никой ли го е казал за себе?
Не.
Да.
Но ние избрахме името не заради Филип Димитров, със сигурност.
Не, съвпадението. Аз просто от дистанция на времето, представете ли си, нали са 23-4 години от това?
И представям си.
Явно не е станала нормалната държава и вие го ражете пак.
Ето, очевидно, че не е станала. Ние поискахме дори от Галъп да направи едно социологическо проучване.
Какво е нормална държава?
71% казаха, че не сме нормална държава.
А какво е нормална държава?
Нормална държава е държава, която се грижи за гражданите си.
Как?
Държава, която по всякакъв начин.
Как?
Държава, която
всякакъв
е...
значи много широко.
Кажете, примерно, конкретно. Готова е да влезе във война
така?
Заради един свой заловен гражданин някъде по света. Ето един
Америка.
Конкретен пример. Ирак. Спомняте ли си онези български шофьори в Ирак?
Помня.
Така. Какво? Нормалната държава ги защитава по всякакъв начин. Съвсем миналата година имаше един случай с турски граждани, заловени отново в Ирак. Тогава Турция направи наистина всичко възможно и успя да ги измъкне с тяхното разузнаване, без да влиза във война.
Друго какво означава нормална държава в нормален житейски план?
Нормална държава означава всички да имате свобода, равен достъп до правосъдие за всички, независимо дали са бедни или богати, да имате справедливост, да имате равни шансове за успех за всички, отново независимо в какви семейства са родени, от каква религия са или от какъв пол. Да имате справедливост.
Трети път говорите в трето лице множествено число. Второ лице множествено число. Вие да имате. Що вие се изключвате? Вие имате ли ги тези работи?
Не, нямам ги.
Обикновено.
Или всички ги имате, или
да имаме. Обикновено успешния политик агитира първо лице.
Добре, да приемем, че... Да приемем, че съм
говорил
абстрактно, по-скоро за това. Но аз наистина не възприемам България като нормална държава, колкото и да така, звучи неприятно това за собствената.
Вие нямате ли принос това? Колко дни сте в политиката?
Напротив, мисля, че съм тикал в обратната посока, но не съм успял много.
Колко
10 години?
10 години.
От 2005. 11 почти.
Олекна ли ви някакси, като напуснахте БСП?
Аз не съм напуснал БСП. От БСП ме изключиха. Не ми олекна, напротив.
Боли ли?
Да. И то и до момента, ако не бяха ме изключили, щях да съм там, въпреки всички... И да, въпреки всички, въпреки че в един момент се бях превърнал в момче за бой.
А вие харесвате ли политиката на БСП, че и до момента щехте да бъдете?
Не, но аз не обичам да се предавам. Не обичам да се отказвам, просто защото не ми е удобно.
Обичате аз дълги, винаги дълги съм бил... трендове, обичате.
Вижте, аз винаги съм бил, в началото бях червеното юпи, след това бях, вече не си спомням как ме наричаха, но винаги съм бил някаква бяла врана в БСП. В един момент вече си пролича много ясно. Особено когато ме сложиха на девето място в листата на последните избори. Сигналът беше много ясен. Ние тебе не те искаме. Но въпреки всичко аз влязох с преференциален вод, без да ходя да се слагам на Миков или на който идея да ме прави водач на листа някъде. Показах им, че става и по този начин.
Добре, не... искам да ви го кажа деликатно, защото аз не влагам в това нещо негативно. Как преодолявате гадният вкус в устата, че ви изключих от БСП, първо, за което говорим и виждам, че ви боли, го казвате. И второ, това, че не успяхте да станете за втори или за трети път кмет на София.
Трети път.
Нали?
Да.
Аз съм участвал преди 4-2, се чуди. Що не се получават нещата?
Как преодолявам гадния вкус в устата?
Не се ли чувствате... Вие сте честолюбив човек, така като компрометиран.
Не, в никакъв случай. Аз с удоволствие бях в БСП. Никой не ме е карал на сила и въпреки всички...
Нещо сега ще кажат, къде е войска, бе? 4 пъти провали, 3 за кмет, един път го изключих от БСП и ред други неща ще ви навървят. Това нормална държава ще строи Кадиев.
Ако гледаме по тази логика, аз съм бил и кандидат за мажоритарен народен представител така. 2009 година, когато пак не станах.
Само, че тия неща не са регламентирани добре. Специално, затова не го споменам.
Аз съм се опитвал винаги да показвам различно поведение в БСП, да бъда горд, да не се предавам, да не се подмазвам на този онзи. И няма човек от БСП, който да ви каже, че съм ходил да го моля за нещо.
Дали това е продуктивното поведение, господин?
Очевидно не. След като не съм бил водач на листи и когато опре работата до някаква тежка битка, са опирали до мен.
Добре,
както е кметските избори в София.
Как ще оборите зложивателите, които най-малкото, аз спомня само 4 факта, ще ви кажа още много други факти срещу вас, които ще кажат, който е кътив да прави партия нормална държава и въобще да говори за нормална държава, когато той е олигарх или неговата жена е олигарх в енергетиката, когато той на времето написа статията най-големия, какво да го нарека, Илия Павлов, да не казвам нищо за покойните, всичко хубаво, и му помогна да си отреже опашката, да си измия лицето от мафията.
Трябва да караме едно по едно. Ако давате обвинение едно по едно,
не давам, аз казвам какво. Затова казах преди малко, че искам най-меко да го кажа, защото аз не го...
Не е нужно меко да го казваме, нека хората да го чуят твърдо.
Добре.
Аз съм работил много време и в България, и в чужбина, изкарвал съм си парите сам и никога не съм разчитал на политиката да ми изкарва парите. Още по-малко пък БСП да ми ги изкарва. По никакъв начин. Нито стипендиите са ми изкарвали, нито са ме пращали в Америка да уча, нито в Русия, нито където и да е.
Само ми направиха за вас и приста после.
Ама това не е да ти дават... То беше по-скоро тежест, отколкото някаква...
Е, подозира се, че това ви отворило вратата към енергетиката.
Не. Нищо такова. Напротив, аз отговарях...
Разкажете вашата история.
Отговарях Министерството на финансите за данъци и митници. Никаква енергетика нямаше. Там и ако хората си спомнят добре, напуснах сам след скандал с Орешарски. Ако исках да съм корумпиран, щях да си седя на върха на тази пирамида, която е доста висока, митничарска и данъчна, и да събирам пари колкото искам. Най-лесното нещо е да направиш контрабанден канал или просто да отидеш при всички митничари, които са 4000
души. Вие го напуснахте, не се възползвахте, но не възразихте, че този източник на пари остава в ръцете на друг.
На кой друг?
На вашия заместник.
И как да не съм възразил? Аз тогава, ако си спомняте, имаше много причини да напусна, но едната от тях беше един мой доклад за Мария Мургина, която беше шеф на НАП, който Орешарски си прибра в чекмеджето. Там ставаше въпрос за един случай в Плевен.
Какво
да
стана с нея? Оправдаха я, нали? Оправдаха я, нали?
По този случай, да, и по другите случаи. Те бяха 3-4 случая. Да. Не беше в... имайки предвид, че държавата събира от различни видове данъци над 16 милиарда лева, в случая ставаше въпрос за 2-3 милиона. Не беше кой знае какво като сума. Но тук 2-3 милиона, там 2-3 милиона. Аз се опитах да се заям и да покажа, че така не може. И в момента, в който се заядох, влязохме в конфликт. После имаше други конфликти, там покрай данък хазарт, покрай какви ли не неща. И накрая избрах, според мен, правилното решение. Или ставаш част от играта, аз не исках да стана част от играта, или излизаш и си търсиш друг път в политиката. Тогава много хора ми казаха, ти си луд. Първо, никога няма да имаш такъв шанс, втори път. Второ, ръководството на БСП ще те намрази, защото това беше правителство на БСП. Аз един вид едва ли не застанах срещу правителство на БСП. Това беше първият път. След това се спомнят случая с Пеевски. Втори път срещу правителство на БСП. И аз съм шамари много в този смисъл и никога не съм бил удобен. Но винаги съм се опитвал, връщам се към началото на разговора, по този начин да правя държавата по-нормална. Защото държавата не е лява или дясна. Държавата е честна или нечестна. Справедлива или несправедлива. Корумпирана или некорумпирана. Колкото повече са хората от едната страна, толкова е по-добре.
Като нова партия политическа, но не нов в политиката, мислили сте за нещо, което вече се е изтъркало от употреба, може би се е обесилило даже, че в тази държава един от препони камъните на всяко управление е липсата на национална доктрина, която да бъде като 5-6 точки, там колко бях в Конституцията на щатите.
Не,
да съществува. Да съществува. И всеки, който дойде да стъпва на това, не да променя нормите за всеки път. Но национална доктрина, това са над партийните национални приоритети. Мислите ли, че на вас ви отива да тръгнете да създавате новата държава, именно като създадете национална доктрина? Знаете ли, че ние сме единствената страна на Балканите, които няма национална доктрина? Знаете ли това?
Не го знам
Румъния
това нещо.
Има 6 пъти променена. Албания 6 пъти променена. На Турция първата национална доктрина е създадена от Кемал Ататюрк. Знаете ли какво е гласяло?
Хубаво, в момента е променено.
Едно изречение. Не само да видите колко е картина. Мир у нас, мир по света. Никаква политика.
Аз по друг начин се представя национална доктрина. Не от едно изречение.
Не,
не
аз само ви казвам,
изречение.
Че това са наистина общочовешките правила.
Да. Общочовешките правила са едно. Националната доктрина е друго. Мога да ви кажа, ние тази група хора, която събрахме и създаваме в момента нормална държава, какво си представяме като първи задачи за нас? Възстановяване на ролята на държавата в икономиката.
Как?
Това, което загубихме през последните, по естествен начин, поради излизане от комунизма, по два начина. Първо, инвестиции на държавата там, където отсъстват частни инвестиции.
Къде? В кои области?
Особено в изостаналите региони. Аз наскоро имах среща с едни хора от Бяла Слатина, ами там имало предприятие с 4000 души. Държавния бюджет, нали? Държавни инвестиции.
Така. От кое перо ще вземете? От образование, от отбрана, от култура?
Това е работа на бюджета. Това е моя работа вече.
Това е питам по ваши предварителни разчети, така груби.
Приходи. Не,
приходи. Така.
Допълнителни
това
приходи.
Е добър отговор.
Второ? Няма как да режете от образование и
економика,
от отбрана, защото без друго почти няма.
Естествено, аз казах иронично това.
Да, създаване на втория начин на влизането на държавата в економиката.
Кой?
Създаване на фондове държавни за инвестиции в частни компании, които са перспективни. По този начин държавата, ставяйки със собственик с миноритарен дял и след известно време излизайки, продавайки своята собственост. Това, което се прави като...
Банката за инвестиции и развитие не обслужва ли тази задача?
Не, тя направи съвсем друго нещо. Ако си спомните, 2013 по време на правителството на Орешарски имаше един фонд 500 милиона лева, който трябваше да бъде за... И който отиде за градинки в общините, за стадиони и такива глупости, а трябваше да отиде за живата економика, трябваше да отиде за фирми, стартиращи, защото особено в IT сектора, това е начинът да задържите младите хора в България.
Дайте по-наедрук, и други.
Връщане на българите от чужбина.
Как?
Изключително важна задача, 2 милиона. Вчера или преди 2 дни четох, че румънското правителство, понеже говорихте за Румъния, в момента той излиза със своя доктрина за връщане на румънците в Румъния.
Как? Чух един българин, докато се сетите.
Да.
В Лондон питаше министър-председателя, ще те ни дадете ли? Аз няколко пъти го слушах, за да разбера какво пита. Европейски заплат, по една минимална европейска заплата, за да се върна в България. Например, 500 евро. Това беше въпрос. Сега. Аз не разбрах той какво иска. Да работи за 500 евро или да ориентирства срещу 500 евро, защото се върне в България.
Най-вероятно иска 500 евро пътни, за да се върне в България. Поне аз така си мисля. Има такива програми. Канада има такава програма.
Добре, вие за... как ще ги върнете тия българи и за какво са ви тук?
Който иска да живее в Лондон, не мога да го върна. София никога няма да е Лондон. Който иска да се занимава с банкиране на световно ниво, ще си стои.
А който иска да се върне,
който иска обаче да се върне, така, има различни хора, всякакви хора.
Не са ли не успели?
По различни причини. Кой заради родители? Не. Не, напротив, чисто човешки причини, устарели родители или пък умръзнал му вече 20 години.
И как ще ги върнете?
Два вида програми. Единият е програма за релокация на бизнеса, ако вие имате бизнес там някъде, по света. Държавата ви помага да го преместите в България, създава ви специални условия, плаща ви, за да го преместите.
Много дори часовата разлика ще бъде кофти.
Вие създавате нещо кофти.
Голяма.
Два часа е часовата разлика.
Не, Марта Лондон, ако е някъде в Америка.
Добре, в Канада имат такава програма. Да. След като те могат да го направят. Въпрос на пари.
Добре, това много.
И второто вече е програма за релокация на хора. Ето като този човек, който, на който му поемате пътните разноски, за да се върне тук. Поемате му някаква помощ в рамките на 6 месеца, за да си намери работа, да се установи. И ако той не се установи, след това вече се връща обратно. Това е. Но на мен ми е... Аз самия съм бил навън и съм се върнал. Знам колко е важно качествени хора излезли, натрупали опит там, натрупали финанси голяма част и които искат да дадат нещо на България, да им дадеш условията и да се почувстват необходими тук, защото цели класове от езикови гимназии, заминавайки и нито един не оставяйки в България, кой да, то след 20 години трябва да изгасваме лампите. Да,
а какви решения? Съгласен съм с това. Модерно, по-младо мислене проведете. Но какви решения, примерно, предлагате за българите тук и по-обикновените хора, които живеят? Защото вие каква партия ще бъдете? Лява, дясна, центристка? Това също е важно.
Сега, ако ви кажа, че те сме дясна, имайки предвид кой съм аз, няма да ми повярвате.
Няма да ви повярвам.
По-скоро гледаме, ние се наричаме прогресивна в европейския смисъл на думата партия, която е ляво-центристка, казано по друг начин. Но за мен най-важното е, аз дори вече не ги деля проблемите на леви и на десни. Ще дойде време, когато ще се делим пак на леви и на десни. В момента истинските проблеми са корумпирани и некорумпирани. Това е най-тежкият проблем на България и бедността се ражда от корупцията. И ако искате да спрете бедността, задължително условие, освен много други, е да спрете корупцията. Там съм готов да партнирам с всеки, независимо десен, центрист, ляв, какъвто ще да е. И го правя, между другото, и в момента в парламента. Наскоро мина един закон за обществените поръчки, който и аз и няколко депутати от реформаторския блок сезирахме президента за вето, тъй като той, според нас, създава условия за корупция, вместо да се бори с тия условия за корупция. Ето ви един конкретен пример, как ляв народен представител и десни народни представители могат да бъдат заедно в една битка. И битката наистина е честни срещу нечестни и некорумпирани срещу корумпирани. Пък някога в бъдещето ще се делиме пак на леви и на десни. Сега в момента, според мен, не е на дневен ред. Не е най-важното.
И така, от тук възникват тази обикновените въпроси. Ескалацията на битовата престъпност. До степен на... Не искам да употребявам бананата, да му не търпим, защото това е нечовешко да се изтърпява.
Какво е решение? Аз нямам отговор на всички въпроси. Не очаквайте от мен да вадя някакви
магически... Това е един много болен вече въпрос.
Това, с което аз искам да се
режат с резачки, и... изнасилат, крадат, убиват, газят, бият, колят, кръв се лей и никакво... И обществото все повече притъпява усещането си към това, че това е невъзможно.
И все повече започва да се самоохранява, включително и с бой по пътищата. Факт. Това, към в което искам да се концентрираме, е създаването на икономика. Създаването на икономика има няколко ефекта, един от които е повече пари за държавата, с които тя вече създава повече по-добра правоохранителна система. И второто нещо е създаване на работни места, т.е. тези хора, които в момента се чудят какво да правят, включително и вършики престъпления, давайки им правото на един нормален и достоен живот, без да бият някого и да крадат от нечии къщи, всъщност намаляват престъпността по този начин. Аз не мисля, че създаването на доброволни отряди или пък завишаване на бройката на полицията ще реши проблема кардинално. Докато има безработица, ще има престъпност. Това е.
Така, и тук идвате другия важен въпрос. Безработицата, как ще я решите?
Нали за това говорихме? Държавните инвестиции в економиката, какво правят? Релокирането на бизнес от чужбина в България.
Това хубаво, но ето, много хора завършат това, скоро нашите деца ще завършат вижте си образование и могат да поискат да работят тук.
Така.
Какви са перспективите? Вие занимавали сте с тази тема? Едните не ги приема, защото нямат опит, на другите пък те не искат да отидат да работят, защото им предлагат ниски заплати за квалификацията, която имат. Трето обстоятелство за младите. Не искат да се жените да създават семейство, защото нямат сигурност в бъдещето. Не могат да си купят жилища, не са сигурни дали ще могат да си изплащат ипотеките и кредитите. Ето един огромен въпрос, който и опира и до демографската, решаването на демографската криза.
И когато аз съм започвал работа на времето, 92-а година след завършването ми в Москва, също не съм бил платен като на Запад или нещо такова. Човек на тези години не може да очаква, че ще му осигурят някой от небето. Мисля, че малко ги поразглезих. Трябва да работят. Просто трябва да им се зададе работни места.
Ама как ще го... Ето аз, например, като работодател приемам непрекъснато млади хора и виждам как участват космически заплати.
Ами, окей, ама пазара на труда е такъв в момента. Избора им е или работят тук това, което им харесва, на по-ниска заплата, при по-нисък стандарт на живот.
При по-малко данъци.
И въпреки по-малко, в крайна сметка важното е колко ти остават нетно. Като имаш ниска заплата и без данъци да си нетно, пак си с ниска заплата. Или отиват и вършат нещо, което не им харесва в друга държава. Всеки решава сам за себе си. Това, което искаме да направим, е да вдигнем икономиката, защото тя ще вдигне и доходите, тя ще вдигне и заплатите. Спомняте ли си 2006, 2007, 2008, когато беше икономическия бум? В един момент нямаше строителни работници и за 3000 лева не можеха да намерят. Сега в момента и за 1500 ще намерите. Ето, виждате ли, когато има икономика, тя създава търсене на работна ръка, тя създава покупателна способност. Започва всичко веднага да се движи. Някой купува в магазина, някой си праща децата на частна детска градина, растат частни учебни заведения.
Кога ще влезете ефективно в политиката? Нормална държава. Кога ще ви регистрират? Подали ли сте документи?
Не сме подали, разбира се. Защото...
Не сте имали учредително събрание?
Да, не сме имали. В момента инициативният ни комитет ще бъде вероятно в рамките на една седмица. И след това учредително събрание и събиране на подписи ще върви паралелно, така че би трябвало до април месец да сме готови. Влизаме в съда и после каквото стане в съда.
Ще издигате ли кандидатура за президент? И дали вие пък няма да бъдете?
Не, по-скоро няма да съм аз, защото...
Защото?
Малко поумръзнах, като че ли натежах с всички тия кандидатирания. Но...
Кога ще представите? Кога ще представите? Ново лице ли?
Ей, чакайте да ви.
Не, абстрактно питам.
Първо, мисля, че ще има избори предсрочни преди президентските. И цялата ни енергия е насочена към това да сме готови, ако това нещо се случи. Колкото и да ни ги иска никой. Аз съм съгласен, понеже чето коментари, че никой не ги иска.
Най-големият препълни камък, където служебно правителство са напреднали в никой не го иска.
Но хората не искат и ситуацията, която е в момента в държавата. На никой не му харесва. И поради тази причина вие виждате... постоянни скандали, било с коалиционни партньори, било с опозиционни партньори, някакви комисии в парламента за Русия, за Турция, външни скандали. Всичко това създава усещането, че държавата не се движи в правилната посока. Имайте предвид, че това правителство на Борисов няма нищо общо с първото правителство. Колкото и критични да сме към първото правителство, то имаше някаква посока, това няма никаква посока. Поне аз не виждам на къде върви. Нито в битката с борба с корупцията, никаква борба с корупцията.
И как? И коя толкова обществени поръчки?
Това борба с корупция ли? Аз разбирам борба с корупция да хванеш този дето е... Този дето е направил лошата обществена поръчка, да го арестуваш ли? И кога?
И чакайте, той ги спря при няма една седмица, 10
дни. Няма да ги хване. Кого да хване? Лиляна Павлова ли ще хване? Ми да я хване, тя е до него в Министерски съвет. Нали тя прави тия обществени поръчки за магистрала Хемус?
Всичко, което витае около него слухове, го спира, за да може да го съни.
Ама да спираш слухове е едно. Да вкарваш хора в ареста и да ги арестуваш за корупция е друго. Съгласен съм, да. В момента, в който се появи някакъв слух, той веднага спира, за да изчезне този слух. И до там. Така не се бори корупция. Да не говорим, че все пак от последните 6 години, 5 години управлява Борисов. Той сега ли се сети да мете корупцията с чистачките заедно.
А той ли е виновен за всичко?
Последното поколение корупция израсна под неговото крило. Той е виновен. Да. За последното поколение корупция. Той не е виновен за корупцията по времето на Станишев, по времето на Иван Костов и така нататък. Но за това последно... Имайте предвид, че всяка корупцията е като тя е на поколение. Тя е като децата. При всеки министър-председател се явява ново поколение, когато той изкара няколко години. И тя е различна при всеки. Престъпността е същата работа. Той е виновен за престъпността.
А вие имате ли афинитет?
Към?
С кого ще работите? Имате ли афинитет към Борисов? 10 избора е спечелил до сега. Безспорно лидер в българската политика.
Не, нямам афинитет. Напротив, не. Аз мисля, че...
Вие ще работите анти-Борисов.
ГЕРБ, да. Не анти-Борисов, анти-ГЕРБ. Никъде не го приличаваме, защото мисля, че ГЕРБ са... именно корупцията и престъпността от последните 6 години се дължат на тях. Да, имаше една година и два месеца прекъсване при Орешарски, където също се случиха безброй безобразия.
И до срещата се сринах.
Но те не са оправдания за останалите 5 години.
А кои биха били вашите партньори от сега съществуващите политически субекти?
Честни хора има във всяка партия. Не ги деля на партии. Няма за мен...
Няма как да не ги делите на партии. Борисов, воля-неволя, ще не ще прие тия, които съставляват коалицията Реформаторски блок, защото те олицетворяват определени партии. Имат заглавие.
За мен е изключително важно тези, с които работя, да не са корумпирани.
Корупцията... Очевидно, ако участвате в едни избори, първо не аз спечелите изборите сам.
Корупцията...
И второ, ако влезете в властта, ще влезете с някой друг.
Корупцията... Партиите не са корумпирани. Корумпирани са хората в тях.
Как да не са корумпирани партии?
Не са, няма корумпирани партии.
Yeah.
И коя е корумпирана партия? Като партия.
Подозира се, пък не е доказано. Не е доказано. Свете са ДПС. Всички партии имат лобисти,
да,
които...
За това говорим. Да, така. Всички партии имат корумпирани членове и некорумпирани членове.
Да, да.
Но няма корумпирана партия и некорумпирана.
Да, тя не може.
Не можеш да кажеш ДПС... ГЕРБ и БСП са корумпирани, с тях няма да правим коалиция, пък другите не са корумпирани.
Не,
няма такова.
Какво иска да кажете, че привличате от всички партии, ще точите кадри?
За да ви отговоря на въпроса, ще работи ли с ГЕРБ, примерно, аз трябва да знам кой седи от другата страна на ГЕРБ. Ако от другата страна седи Борисов, Цветанов и
Еди Койси, Томислав Дончев и така нататък.
Няма да работи. Ако там седи
да
някой друг, който според мен не е участвал в създаването на условия за корупция, не знам кой, те да си го избират. Аз ли да им ги избирам?
Александър Ненков. Младо момче, сещате ли се кой?
Сещам се, да. Сина на замкмет на Столична община. Предпознавам Юлия Ненкова, се казва.
Да,
и син на конституционния съдия Румен Ненков.
Да, за Румен знаех.
Да. Така че...
За Юлия не знаех.
Тъй като съм бил общински съветник, оттам го знам.
Добре, Георг Георгиев.
Не го познавам.
Е, най-водият депутат
в смисъл, да, знам кой е, но не го познавам.
Председател на
няма аз да им определям. Те да си решат.
Не, казвам какво.
Същата работа и с Реформаторския
искате,
блок.
Искате смяна на поколението. Така ли да ви разбирам?
Искам хората, с които работя, и затова не мога да ви отговоря на въпроса с коя партия ще работя, защото не знам кои ще са хората на среща. Ако ми излязат сегашните лидери на ГЕРБ, на БСП, на ДПС, няма да работя с тях.
Добре, блицове на бързо. Сега, че много ме прехва времето. КТБ.
Да.
Прослухте доклад на Алекс Партнерс, за който вие се изказахте, че...
Пълен провал.
Що?
Безмислен. Дадени...
Успяхте ли да го прочитете цели?
Да, успях.
А там да се опакваше Гроздан Караджов, че било с малки буквички написано.
Вярно е, да. Те са едни схеми с чертички такива и е... С лупа може да се
толкова
чете,
ситничко,
но...
че не се вижда.
Да, изключително ситно. Но не, това е най-важното. Просто... Ние всички очаквахме в доклада да има някакви изпълнителни действия. Намерени хикс пари, от тях върнати обратно игре.
Нали на два етапа ще да се възложи поръчката? Не била възложена втората част по поръчката? Ако
добре,
е така.
Този доклад е от 23 септември. Днес сме 28 февруари. Какво правим от 23
септември? Ние изискайте втори доклад.
Някой...
Има ли такъв?
Не, няма.
Откъде знаете, че няма?
И питал съм, отношенията с Алекс Партнер
официално?
Не официално. Отношенията с Алекс Партнер са прекратени. От 23 септември те вече не работят. Доклада някъде се разнася между институциите. Кой го чете, кой не го чете. Финансовия министър ви каза, че не го е чел и няма да го чете.
Да.
Бойко Борисов очевидно не го е чел, защото не знае английски. Кой да го чете? Аз да го чета. И като го прочета, какво? Вътре има написани
препоръки. А какво пречи да се проведе този доклад, че не мога да разбера? Не ли това малко замазване на следите? Кой е разбрал, разбрал, кой не е разбрал, не разбрал, защото четох на Алекс Партнерс изявление, че много било важно как ще се проведе, ако се проведе неточно, а там знаете, че винаги съществува възможност да се каже, че определена терминология не е проведена.
За мен не разбираем. Аз съм цел и съм участвал в подписване на договори с Международен валутен фонд, Световна банка и винаги имате превод на български и там също са важни договори.
Аз също имам договори, които са двуязични.
Всеки международен договор е
немски, български,
и винаги има как
български,
да се преведе, така
да се
че, преведе. Да, че да е правилно. Да,
никой не е дължен да знае, ние сме България.
Освен това, винаги можеш да запишеш в края условие, че ако има противоречие в текстовете, валиден е английския текст. Точка по въпрос. Само че в случая не. Случая е само на английски и последно като ходих да чета в секретна секция, от 240 депутати го бяха чели 8.
Той като и един екземпляр и като
да.
Не знаете английски.
Освен това, имайте преди, че всеки от нас го е чел поне повече от 2-3 часа, 563 страници.
Демек така.
Финансова информация, да, демек така, точно така.
Добре, каква е целта на занятието? Да се замете под килима всичко, некадърност?
Пиар.
Какъв пиар? Кой има интерес от това да не се съберат вземанията от КТБ? Или някой пък предварително
кой
знае...
Кой има интерес да не се съберат? Това е сериозен въпрос ли?
Да.
По-скоро въпросът е кой има интерес да се съберат вземанията? Няма такъв.
Добре.
В управлението няма такъв. Ако имаше, тия мерки, които са предписани вътре, които не са лоши мерки, макар че не са някакви грандиозни, от 23 септември до сега някой нещо щеше да е направил. Нищо. Нула. Зиро, дето викаше Петър Москов.
Правителството няма интерес да се съберат.
Ими, аз не виждам.
А кой има интерес да се съберат?
Българите имат интерес да се съберат.
В къв смисъл? Това е много абстрактно.
Не, никак не е абстрактно. Това са допълнителни приходи за бюджета.
Нали знаете, че като се наредат по взискателите по реда си?
Ама пари взискател е държавата.
Да.
Тъй като тя даде 1,6 млрд. Да. За покриване на тия влогове. Втори взискател е фонда за гарантиране депозит. Той даде 2 милиарда и 100 милиона.
Казвате, че правителството е подарило така...
И дали е подарило или от некадърност не знам, но факта е, че от тези 4 милиарда и 200 милиона лева, които са загубени в КТБ, до момента, ако са възстановени 100 милиона, горе-долу това е. И ще възстановят още 50. Не знам. 100, да речем. До там. Даже трябва да се радват, ако успеят да възстановят толкова. Защото...
Както имаш един мерки... филм италиански, следствието е приключено, забравете.
И тези мерки, които са от 23 септември, ако до ден днес нищо не е предприето, а то не е предприето, защото няма кой да го предприеме, вътре обезпеченията, които са описани, са стопили, фирмите, част от тях са фалирали, всичко е заминало.
Чакайте, ще забравя да ви питам за вашия конкурент, който ще създава нова партия също. Дост, Лютви Местан. Той ще ви бъде ли конкурент? Партийното строителство.
Не, нямаме нищо общо като...
Разбира се, че нямате нищо, но като... изниквате като... две нови партии и то от опитни политики.
По случайност, ако Лютви Местан не бяха го изхвърлили, той вероятно щеше да си е председател на ДПС. Аз негова си работа, да прави каквото иска, но когато български
политик... Да прави каквото иска, това... ако прави национали... партия финансирана и подвластна на чуждото влияние.
Когато български политик се скрие в чуждо посолство, за мен той престава да бъде политик. Независимо какъв е, колко е опасността за живота му. Има ситуации, в които не можеш да унижаваш държавата си. Той унизи държавата си. Аз се чувствам унизен. Той какво ми казва? Всъщност, аз не вярвам на МВР, не вярвам на ДАНС, не вярвам на НСО, не вярвам на никой. И затова отивам и вярвам повече на турското посолство. Ето това беше, което ми каза. Аз така го разбрах. Ако не съм го разбрал правилно, нека някой ми обясни. Но, тоест, вярвам на Турция повече, отколкото на българските институции. Как да...
Аз... И тогава има ли право той да прави партия?
Морално право, според мен, не. Но в край на краища си е негово решение.
Закон не
забраня. Аз ли да му забраня? Да.
Закон регулира това въпрос. И един последен въпрос за накрая. Какво мислите за... медийната среда, в която ще се развива вашата нова партия?
Не ме интересува особено медийната среда.
Трябва ли да има, както има закон за радиото и телевизията?
Закон за интернет?
Закон за печата първо и за интернет, защо не?
Не, според мен не.
Какво не? Значи за радио и телевизията ние седим под един закон и мен могат да ме глобяват за това, че аз съм питала кои са, еди какви си в политиката.
Ами и това е грешно. Аз не съм любител на ограниченията.
А тук мога да си пише какво си иска.
В интернет няма как да го спрете. Той ще го качи на сървър в Швеция или някъде другаде и пак няма да плаща глоби и пак ще пише каквото си иска. Колкото се спрете свалянето на филми от торент сайтовете.
Добре, да, тогава пак, как все пак да се получи едно хигиенично осведомяване на хората?
Хигиенично осведомяване?
Да, за да могат те да си създадат свои неманипулирани мнения, защото вие виждате в интернет коментарите в 99% те са от някакви картинки, тролове, да, и така, да, си измисли имена.
Ами ето, аз ще ви дам един пример, как може да се, как всеки трябва да прави нещо как? В обратна посока. При мен дойде такава фирма, която ми предложи по време на избори, не на последните,
да ми потролства малко.
Да ми потролства.
И колко искаха ме да ги... Ги любитна съм на едно, на едно коментарче?
Не, на коментар не беше 5000 лева на месец, нещо такова.
А колко коментара ви обещаваха?
И не си спомням вече, но имаше разбивка.
Любите съм колко
имаше,
им плащат.
Имаше оферта.
Mm-hmm.
Имаше разбивка колко медии, колко коментара, така, така. Ми нищо отказах. Когато, ако всички откажат, няма да има тролове. Само, че не всички отказват. Ако казвате как да изчистим средата, единствения начин е да има качествени медии. Винаги ще има жълти медии.
Знаете ли, че аз като попитам, аз много рядко влизам в такива диалози, но като влеза под някой коментар, вече ми идва до тука, и пише, добре, ти кой си там, да го пишеш това? Аз съм с моето лице, с моето име, ти ме критикуваш. А ти кой си и какво си направил в този живот? И той изчезва.
Аз не ги чета вече, защото те се обезмислиха наистина 90%
са тролове. Те се обезмислиха, но въпреки всичко така се замърси медията среда, че ето дори виждате Георги Лозанов пренася върху евентуална телевизия ПИК впечатленията си от сайта ПИК, който не му харесвал.
И на мен не ми харесва.
И аз ти ги харесва.
И ми да. Че част от нещата, които се появиха там, Ицо Петровци и не знам какви, не можеш да пускаш всеки каквото казал, където казал, както му дошло на ум. И след това четох на Недялко Йорданов, когато безкрайно уважаваме и сме съграждани, и той е легенда в Бургас.
На бащата така?
Да. На Недялко Йорданов писмо до Слави Трифонов и си зададох въпроса, къде е твоето писмо до собствения ти син?
Не, там конфликта е някак на друга основа, но въпросът е друг принцип. Аз искам да върна, аз искам да взимам отношение по това, но искам да върна отношение по друго. Значи радиото и телевизията можем да бъдем подвластни на съответни норми и закони.
И от това няма нужда.
Печата и интернет се вихрят както им дойде.
Интернета не може да го спрете и да искате. И след като не може да го спрете, тогава поставят всички под един знаменател, оставете ги всички да
и тогава ще
да настъпи един
медиен разгул.
А то не е настъпило в момента. Сигурно в момента е същата работа.
Благодаря за този разговор. Желая успех. Ще се виждаме.
Благодаря.
Всичко хубаво, успех. Разговаряхме с Георги Кадиев, основател на политическа партия Нормална държава, независим народен представител от 43-то Народно събрание.